Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Кожный день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Лукашенко чакае Медведева и Путина в Москве. Беларусь, отмовившись от мытного союза с Россией и Казахстаном, моцно рызыкуя, лечить посол России в Беларуси Александр Суриков. У Паўднёва-Африканской республики стартовал футбольный чемпионат свету.
Одразу после новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу, Менску 20 годзинов 1 хвилина, у Праской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Павелічваецца колькасць ахвяраў масавых беспарадкаў у Кыргызстане. Паводле дадзеных Міністэрства аховы здароўя, як найменш 41 чалавек былі забіты і больш як 450 паранены ў часе непарадкаў, якія адбыліся цягам апошніх сутак на поўдні краіны. Кіраўніца часовага ўраду Кыргызстану Роза Атунбаева прычыны непарадкаў назвала міжэтнічныя канфлікты паміж кыргызамі і узбекамі. На поўдзень краіны перакідваюцца дадатковыя сілы, уведзеная камендантская гадзіна. На саміце ў пытаннях бяспекі, які адбываецца ў суседнім Узбекістане, расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў заявіў, што Расія жадае, каб як мага хутчэй канфлікт быў развязаны. Амбасада США ў Бішкеку заклікала бакі да спакою. І Злучаныя Штаты і Расійская Федэрацыя маюць вайсковыя базы ў Кыргызстане. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў, што ўзгадніў з прадстаўнікамі Кангрэсу паправкі ў заканадаўства, якія прадугледжваюць кампенсацыю пацярпелым ад аварыі на нафтавай платформе ў мексіканскай затоцы. Барак Абама сказаў:
Зараз асабліва важна, грунтуючыся на фактах, на высновах экспертаў, на дакладным аналізе таго, што адбылося, што было зроблена правільна, а што не, змяніць законы такім чынам, каб людзям на ўзбярэжжы затокі, а гэта рыбакі, уладальнікі гатэляў, усе тыя, чыё жыццё залежыць ад стану затокі, каб гэтым людзям была гарантаваная куды лепшая абарона на выпадак падобных крызісаў у будучыні.
Сказаў Барак Абама. Тым часам амерыканскія навукоўцы апублікавалі новыя ацэнкі нафтавай катастрофы. Паводле іх штодня выцякае з аварыйнай свідравіны больш як 40 тысяч барэляў нафты. Раней сцвярджалася, што з моманту аварыі выцякае штодня 12 да 19 тысяч барэляў. Прэзідэнт кампаніі British Petroleum Карл Генрік Сванберг выкліканы на сустрэчу з прэзідэнтам США Абамам і прадстаўнікамі амерыканскай адміністрацыі. Сустрэча адбудзецца на наступным тыдні. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад назваў сёння Раду бяспекі ООН інструментам у руках Злучаных Штатаў. Ён падкрэсліў, што новыя санкцыі супраць Ірану ў звязку з яго ядзернай праграмай будуць неэфектыўнымі. Заява прагучала ў часе візіту іранскага прэзідэнта на усясветную выставу ў Шанхаі. У сераду Кітай падтрымаў пададзеную Злучанымі Штатамі ў Раду бяспекі рэзалюцыю санкцыямі супраць Тэгерану. На поўначы Іраку ў выніку выбуху загінулі як найменш 9 чалавек, дзясяткі параненыя. Сярод загіблых двое амерыканскіх вайскоўцаў. Паведамляецца, што смяротнік падараваў сябе ў аўтамабілі побач з патрульнай службай амерыканскіх войскаў. Прадстаўнік камандавання войскаў ЗША ў Іраку пацвердзіў гібель амерыканскіх жаўнераў. Першы футбольны чэмпіянат свету, які адбываецца на афрыканскім кантыненце, адкрыўся сёння ў паўднёва-афрыканскім горадзе Йоганнесбургу. Пасля цырымоніі адкрыцця прайшоў першы матч чэмпіянату ў групе А паміж камандамі Паўднёвай Афрыкі і Мексікі. Сыгралі ў нічыю, вынік 1-1. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.